Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanje za 26. oktobar. Dakle, dok traje Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, naravno i ova emisija Oko Balkana je posvećena sajamskim zbivanjima, razume se regionalnim izdavačima. Eto, prošla su tri dana, uključujući prvi dan kao nedelju, dakle, otvaranje. Danas smo negde na polovini sajma, dakle, u sredu. Prvi utisci su da je manje izdavača generalno, ne samo iz inostranstva, kojih zapravo nikada nije bilo previše, već i iz susednih zemalja, recimo nema štandova udruženih izdavača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine ili većih izdavača poput Frakture ili Šahin Pašića iz Sarajeva, mada su tu stalno prisutne školska i mladinska knjiga. Dominiraju izdavačke kuće iz Srbije, a sa njima udruženja kulture, biblioteke, crkvene eparhije i univerzitetske ustanove iz Srbije i srpska udruženja iz susednih zemalja, posebno sa Kosova. Iako su od uvek prvi dan i sem otvaranja bili obeleženi manjom posetom, deluje da se publika posle korone još nije sasvim navikla da sajam postoji, ali ne sumnjam da će naročito četvrtak i subota, dakle školski i porodični dan na sajmu knjiga, podsjetiti i poposeti na one pre korone. No, program Zemlje gošće sajma knjiga, to je Rumunija, koji se odvija pod geslom Knjiga za prijatelje ili Book for Friends, izuzetno je raznovrstan i bogat, sigurno i zato što su imali ne jednu, nego tri godine da se pripreme, dakle dok je trajalo ovo odlaganje zbog koronavirusa. U taj bogat program, inače na rumunskom se bogat kaže bogat, spadaju i novi prevodi rumunskih autora koji su objavljeni za ovogodišnji sajam knjiga, dakle od klasika kakvi su Mirče Eliade i njegovi međuratni autobiografski romani, Dnevnik jednog adolescenta, koji smo radili tokom ove godine, odnosno predstavljali, ali evo sad i novog, Gaudeamus, dakle i Nikita Stanescu, pa do savremenih autora kakvi su recimo Rade Paraskivescu, autor romana Crni leptir, Vlad Zograf, autor romana Sporedni efekti života, Kozmin Perca, autor romana Žega ili Radu Pavel Geo, autor romana Disco Titanic, a spisak ni izdaleka nije zaključen, što su sve knjige koje možete naći na štandovima njihovih izdavača i na ovom sajmu knjiga. Ovo je bio kratak uvod, kasnije predstavljamo neke od rumunskih autora i regionalnih izdavača. We'll be right back. 10:06 Oko Balkana, Radio Beograd 2, emisija koja je posvećena takozvanim regionalnim i balkanskim književnostima. Ovo je sajamsko izdanje za 26. oktobar. Dakle, drugog dana sajma, u ponedeljak, na rumunskom štandu održana je tribina Ko piše, kako piše i ko čita. Dakle, neka vrsta dijaloga dvoje pesnika, rumunskog Klaudiju Komartina i srpske pesnikinje mlađe generacije Radmile Petrović. Ovaj razgovor je moderirala Paula Erizanu. Klaudiju Komartin je pre tri godine bio gost ove emisije u društvu sa zagrebačkom profesorkom i prevoditeljkom s rumunskog jezika Ivanom Olujić i tada smo sa Klaudijom razgovarali o njegovoj, za sada jedinoj, na srpski prevedenoj pesničkoj knjizi Vrpce potoman za balu mesa, koju je 2015. objavila izdavačka kuća Treći trg u prevodu Ljubinke Stankov-Perinac. A ovoga puta smo sa Klaudijom pre ove tribine razgovarali u našem sajamskom studiju, dakle na sajmu knjigu u Beogradu. Razgovor je prevodio Đura Miočinović, pa ćete čuti Klaudija i Đuru. A prvo pitanje za Klaudija bilo je šta za njega kao pesnika, urednika i prevodioca znači institucija kakva je sajam knjiga? Klaudijo Komartin.
Da, târgurile de carte fac niște legături importante în toată lumea asta a celor care scriu și citesc, între cititori și editori, între editori și agenți literari și sigur că autorul are ocazia să se arate.
Sajmove knjiga su najveća prilika za susrete između čitalaca i pisaca i izdavača i urednika i književnih agenata i to je najbolja prilika za uspostavljanje veza.
Kako je bila situacija tokom korone u Rumuniji? Da li je bilo sajmova knjiga, susreta ili sve to bilo odloženo kao kod nas?
În 2020 nu s-a întâmplat niciun târg de carte în România și sigur că relațiile astea au fost tăiate pentru o vreme.
Za neko vreme, 2020. te sve veze su bile prekinute, nije bilo nikakvih književnih događaja. Nije bilo sajmova knjiga. I u prvoj polovini 2021. takođe. Što se tiče pandemijskih mera, situacija je bila vrlo slična kao u Srbiji.
Kada smo poslednji put razgovarali, ti si imao spisak rumunskih pesnika koje si preporučio domaćoj publici. Koliko sadašnji rumunski program odgovara tvom izboru, tvojim projekcijama, stavovima?
De fapt, și în primăvara lui 2021 a fost la fel. Deci au fost probabil situații asemănătoare în Serbia și în România legate de lockdown și de toate măsurile pandemice.
Nakon prve te malog izbora pesama koje je preveo Đura, želimo da objavimo jednu antologiju i na srpskom i na rumunskom, rumunskih odnosno srpskih pesnika i već imamo neki čvrst dogovor sa jednim izdavačem odavde. Činjenica da je Rumunija zemlja počasni gost sajma je vrlo povoljna. Kao rezultat naših razgovora nadamo se da će početkom 2024. izaći u Rumuniji antologija srpske poezije savremene i isto tako antologija rumunske poezije u Srbiji. I na taj način da uspostavimo jedan most između naših kultura koje nažalost ne komuniciraju toliko dobro za sada.
Klaudiju, ti večeras razgovaraš sa srpskom pesnikinjom Radmilom Petrović. Ne znam, koliko poznaješ savremenu pesničku scenu u Srbiji?
În primul rând, ca o continuare a acelei selecții pe care am făcut-o și pe care a tradus-o Giura, am pus la cale și am avut întâlniri cu editori sârbi pentru a scoate o antologie de poezie română în Serbia.
Uglavnom poznajem pesnike mojih godina. U proteklih godina sam imao priliku da dođem i da se upoznam sa svojim vršnjacima i parnjacima. Manje poznajem mlađu scenu. U izdavačkoj kući koju vodim objavili smo nekoliko pesnika. Novica Tadić, Danilov i Radmila Lazić.
To nije veliki broj, ali volio to pitanje razlike između rumunske i srpske poezije. Mislim, tvoj utisak prosto, ajde, ne može duboko ovaj.
Da, că vreau să scoatem o antologie și că am avut o întâlnire cu editor și că am bătut palma pentru asta. Deci e un moment bun și oportun pentru mine, faptul că și pentru ideile mele, faptul că România e țară invitată la Belgrad. Proiectul fiind aș adăuga ca în același timp, la începutul anului 2024, să apară o antologie de poezie românească în Serbia și o antologie de poezie sârbească în România.
Poznam dobro poeziju Petra Matovića Ristovića. Oni prate tradiciju srpske poezije koja je vizionarska i snažna. To su autori koji sa umetničke tačke gledišta imaju vrlo, vrlo snažnu poetiku, koji problemima pristupaju na jedan specifičan način.
Radmila Petrović je i feministkinja i popularna autorka koja se bavi važnim problemima, a pomalo se i bavi formom. Nije previše eksperimentalna. Prosto me zanima na rumunskoj sceni da li su autori više okrenuti ka publici ili ka pesničkoj formi.
Cunosc destul de puțin scena literară mai nouă. Sunt familiarizat cu literatura generației mele. Cunosc și m-am împrietenit. Am avut ocazia în ultimii 10-15 ani să întâlnesc și să mă împrietenesc cu poeți sârbi de vârsta mea.
Ako pogledamo to da je Radmilina knjiga prodata u 7000 primjeraka, može se reći da u Rumuniji nemamo takvu publiku, odnosno to takav broj čitalaca poezije. Radmilu možemo uporediti sa Anastasijom Gavrilović iz te generacije pesnika u Rumuniji. To su pesnici koji se bave feminizmom, ekologijom, koji pristupaju novim savremenim problemima održane sredine, a ponekad su i eksperimentalni u tehničkom smislu.
Malo bih te pitao o tvojoj poeziji nakon što smo razgovarali, da li si nešto objavio, odnosno čime se baviš?
I dalje se bavim svojim radom. Osnovni glavni sam urednik izdavačke kuće Poezis International, koja se bavi objavljivanjem poezije i prevodne poezije. I upravo mi je izašla nova knjiga koja se zove Inokulare, koja se bavi glasovima nastalim u toku pandemije.
Postoji li šansa da nakon eto 2015. i tvoje prethodne knjige u Srbiji dobijemo nov prevod?
To bi bilo zanimljivo, ali pre svega me zanima ovaj projekat, antologija poezije na osnovu koga bismo voljeli da saznamo šta se dešavalo u posljednjih 25 godina u poeziji u našim zemljama i da se ponovo uspostave te veze koje su zanemarene. Gde se susrećemo, a gde se razilazimo i šta možemo da naučimo jedni od drugih.
Evo za sam kraj, kratko, ako možeš da uporediš sajam u Bukureštu i Beogradu, sličnosti i razlike, pre svega me zanima razlike.
Ar fi interesant. Deocamdată eu mă concentrez pe aceste două antologii despre care v-am vorbit, fiindcă mi se pare importantă relegarea asta între noi, să vedem cam ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani în poezia fiecărei țări. Unde ne întâlnim și unde ne despărțim? Ce avem de învățat unii de la alții? Târgul de carte de la Belgrad, în primul rând, e mai mare decât târgul de carte de la București. E, din câte îmi dau seama, o scenă, un peisaj editorial destul de amestecat, la fel ca la noi, și edituri care arată foarte bine, foarte contemporan și care se pot măsura cu orice editură din lumea asta, și edituri care par mai învechite. Dar una peste alta, impresia e una favorabilă și Belgradul mi se pare înfloritor după pandemie.
U prvom redu, Beogradski sajam knjiga je dosta veći od onog u Bukureštu. Koliko mogu da primetim, to je jedan dosta mešovit urednički koncept. Kao i kod nas, tu su izdavačke kuće koje su sasvim moderne i u koraku sa ostatkom sveta, tu su i izdavačke kuće koje deluju malo zastarelo. Sve u svemu, moj utisak je vrlo povoljan i sam Beograd deluje kao da je procvetao nakon pandemije.
I za sam kraj, važnost knjige u Rumuniji, kakva je njena perspektiva u smislu prodaje, statusa, značaja, eto isto tvoj utisak.
Ca peste tot, cred, în partea, cel puțin în partea aceasta a lumii, dacă nu în întreaga lume contemporană, cartea tinde să devină o cenușăreasă. Rămân comunități de oameni foarte atașați de carte și care își schimbă păreri, schimbă cărți, schimbă impresii și cartea lucrează în ei, dar care sunt comunități marginale. Și cred că ăsta e viitorul cărții. Comunități mai degrabă restrânse, dar care pot să influențeze mersul unei societăți.
Kao i svude u ovom našem delu sveta, knjiga teži da postane pepeljuga. To su zajednice ljudi koji se bave knjigama, koji održavaju to, ali to su ipak marginalne zajednice. To su društva koje su uže kalibrisane, ali koje mogu da utiču na ostatak društva.
Mulțumesc mescu.
Plăcere.
Hvala. Ok.
My heart is a beep beating inside my chains. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Walk, walk.
Deset časova 19 minuta, slušajte i dalje Oko Balkana, Radio Beograd 2, sajamsko izdanje. Dakle, malo časte čuli sajamski razgovor sa rumunskim pesnikom, prevodiocem i urednikom Klaudijom Komartinom, u kome je učestvovao Đuro Mijočinović, prevodilac rumunskog jezika, koji će učestvovati u sledećem razgovoru sa Veronikom D. Nicolescu, sa kojom smo razgovarali, dakle, juče, a povodom predstavljanja njene knjige koja je prevedena na srpski, Kad dolinama žada i pijanog ljulja, izdanje Partizanske knjige koju je također preveo Đura Mijočinović. Pa evo, sledi i taj razgovor, kažem, koji smo vodili juče, takođe u sajamskim uslovima, što ćete primetiti.
Rekli ste da vaša knjiga je bajka u stihovima koju piše naratorka. Zanima me to opredeljenje, vaša veza za bajku, zašto bajka, zašto u stihovi?
Cred că am vrut să aleg o formă literară nefolosită în zilele noastre.
Htela sam da upotrebim jednu književnu formu koja nije toliko korišćena u naše vreme.
Fără să vreau să fiu foarte teoretică, evident că atunci când scriam, lucra imaginația mai mult și pofta și plăcerea, nu teoria.
Bez želje da budem suviše teoretična, u pisanju su me vodili želja i raspoloženje. Znala sam da će ovaj realistični deo biti sasvim drugačiji i bajka odlazi u sasvim drugačijem smeru. To je ideja knjige da devojka piše bajku koja je potpunosti drugačija od njenog života. Istina je da se na kraju udaljava od početne ideje. Na kraju ona ipak piše o ljubavi, o čitanju, o pisanju.
Ja sam stekao utisak dok sam čitao da vaš roman pomalo postmoderan. Imamo nekoliko priča u priči, možemo prepoznati nekoliko žanrova, imaginaciju i realnost. Kako vi doživljavate prirodu vaše veoma rane knjige?
Mă interesează în tot ce scriu să duc lucruri care mă preocupă într-un anumit moment, dar cărțile să fie foarte diferite între ele.
Ca Dolina Mažada i Pijenog ljulja je jedinstvena knjiga na svoj način među mojim knjigama i u svakoj mojoj knjiga ja pokušam da dovedem neke stvari do kraja.
În ultimul meu roman, care a apărut în 2020,
u posljednjem romanu koji je izašao 2020.
Toți copiii librări esei.
Sva knjižarkina deca. Formula je potpuno drugačija.
Sunt iarăși povești în povești. Este o librăreasă cu foarte mulți copii în jurul ei. E o proză realistă, mult mai apropiată de clasic.
I dalje su tu priče u priči i mnoštvo dece oko te knjižarke, možda to je neki klasičan obrazac. Reći ću samo da je u mnogim kritikama rečeno da ima mnogo poezije u toj prozi.
Da, no je čeva će je ufa kalkulat.
Ali to nije nešto što ja radim sračunato. Najpre odlučim da napišem neku priču, a onda ta priča odlučuje kako želi da bude napisana.
Vaš roman ima krajnje neobičan i poetski naslov. I ne samo u naslovu, nego i u romanu imamo neobične opise prirode. Pa sam se ja pitao kako treba razumeti ulogu biljaka u romanu, dakle, da li realistički, magijski, poetski?
O să vă răspund un pic indirect, dar poate o să vi se pare interesant detaliul.
Govorit ću vam pomalo indirektno, ali nadam se da će vam se svidjeti taj detalj.
Cuvântul din titlu Sălbăție, care era planta din titlu.
Reč iz naslova, odnosno naziv biljke pijeni ljulj na srpskom, a na rumunskom je to salbacije. To nije reč koju će i Rumuni uopšte prepoznati.
Deși este o plantă foarte banală.
Iako je to jedna veoma banalna biljka.
Pe toate câmpurile și ne jucam cu ea când eram copii, dar nu știam cum se numește.
Po svim livadama smo se u njome igrali u detinjstvu, a ne znajući kako se zove.
Un fir de iarbă, un anumit.
To je kao neka travčica prosto. To je reč koju sam naučila dok sam prevodila Beketa. Kada prevodimo, mi učimo mnogo novih reči. A tu ću se zahvaliti mom prevodiocu.
Și eu scriu într-adevăr cu foarte mult verde, este foarte multă natură în cărțile mele și în viața mea.
U mojim knjigama, kao i u mom životu, ima mnogo zelenila, mnogo biljaka. Zapravo sam ovim romanom pokušao da opovrgnem ono što se govori da se sada živi brzo, da se ne čita, da se čita bez trpljenja. I onda sam za inat napisala knjigu koja protivreči tome. I onda sam namerno upotrebila tu reč salbacije, odnosno pijeni ljulj na srpskom, što i prevodioca često pitaju šta je to pijeni ljulj, jer ako želiš da čitaš ovu knjigu, onda treba da uzmeš lepo rečnik i da se potrudiš. A ako nećeš to da radiš, onda bolje nemoj ni da čitaš.
Surpriza cea mare a fost că, deși îmi imaginam că am scris o carte complicată și cu un titlu aproape neatractiv, nevandabil, editura l-a primit cu acest titlu și s-a vândut destul de bine.
Iako sam potrebila jedan vrlo, po meni, neatraktivan naslov, knjiga je postala dosta popularna i dobro se prodaje.
Da li vam je bliska književnost za decu, s obzirom da se vaša knjiga može tumačiti i da pripada i toj vrsti književnosti ili omladini?
Exact la fel cum s-a întâmplat la cartea de care vorbim și în privința literaturii pentru copii, cred că dacă scriem, trebuie să nu ținem cont de modă.
Mislim da, imajući u vidu knjige za decu, ne treba da, baš kao što se dogodilo sa ovom knjigom, da ne treba da pišemo onako kako je moderno. Volim da pišemo onako kako se meni dopada, ali ono što je činjenica je da deca, današnja deca, nisu baš toliko različita od nas. U izdavačkoj kući Polirom, koja je objavila roman Kad Dolina Mažada i Pijenog ljulja, su mi tražili da napišem knjigu za decu. ali uopšte nisam pisala o stvarima koje su sada u modi. Svi su mi govorili da treba da pišem o telefonima, o tabletima, o internetu, ali ja sam rekla ne.
Am scris un roman despre un condor de la grădina zoologică, o pasăre foarte mare de la grădina zoologică și o fetiță care le liberează, un roman de 200 de pagini.
Napisala sam roman od 200 stranica o jednoj životinji koju iz zoološkog vrta oslobođena devojčica. I ta knjiga je postala toliko popularna da se nalazi na prvom mestu apsolutne top liste među svim žanrovima i približavamo se 10.000 tom primjerku. Za Rumuniju je to jedan ogroman tiraž, prosto neverovatan. Ne znam kako je u ostatku sveta, ali za Rumuniju je to jako veliki tiraž. To je prosto knjiga o prijateljstvu i slobodi.
Stekao sam utisak da vi u ukupnom svom opusu dajete prednost mašti nad realnošću. Kako vidite odnos u svojoj književnosti s jedne strane prema intimi, a sa druge strane prema eto, istoriji ili velikim temama?
Așa cum ziceam un pic mai devreme, cărțile mele sunt foarte diferite. După ce îmi fac o anumită plăcere cu un anumit tip de carte, pot să mă duc mai departe și să scriu altceva.
Kao što sam rekla ranije, kada napišem neku knjigu, onda želim da idem dalje, da radim nešto drugo. A poslednje knjige koje sam napisala su prilično realistične i u suštini u velikoj meri odnose se na period komunizma.
Romanul Toți copiii liberăresei se poate spune că este despre comunism, dar e o poveste de dragoste acolo și o poveste cu mulți copii, dar este despre comunism și pe un fundal realist, reconstruit foarte exact, ca un film, perioada comunistă, magazinele, viața de atunci, familiile de atunci.
Svak knjižarkina deca je roman koji je roman i o ljubavi i o deci, ali je napisan na vrlo realističnoj pozadini komunizma sa svime što je on uključivao, to su prodavnice, mesta, svakodnevica. Iako smo ovde na sajmu govorili dosta o imaginaciji, o prednosti imaginacije, sva knjižarkina deca je ipak jedan realistički roman i napisan je zato da ne zaboravimo. Eko.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Fali vam ljubav, strast, zabava, drama. Dođite po svoju dozu dobrog raspoloženja i pravih emocija u pozorište. Kod nas ćete naći utehu, smeh, dobro raspoloženje i toplotu, jer mi smo opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. A u petak 28. oktobra, Happy Day!
18. Slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Eko.
Tačno je 10.30, slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, njeno sajemsko izdanje. Dakle, malo čas ste čuli Veroniku Danikolescu, rumunsku autorku, gošću Beogradskog sajma, autorku romana Kadolina Mažada i pijenog ljulja. U razgovoru učestvovao i prevodilac rumunskog jezika Đura Miočinović. Ja sad ću malo predstavljati izdavače, no i izdavače koji objavljuju rumunsku književnost za početak, fina veza sa prethodnim razgovorima. Dakle, sledi razgovor sa Nađom Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books iz Beograda. Ova izdavačka kuća je objavila roman Gabriele Ademeštanu Izgubljeno jutro, jedno izuzetno izdanje u prevodu Danijele Popov.
I na ovoj promociji, nakon koje mi razgovaramo na sajmu knjige, na rumunskom štandu, pomenula si da si najpre istraživala rumunsku scenu i otkrila da je ovaj opsežan istorijski roman jedno od kapitalnih dela objavljen još početkom 80. godina u Rumuniji. Po čemu je kapitalan i šta ga to izdvaja iz produkcije, odnosno zbog čega je on bitan i evo 30 godina kasnije?
Roman je zaista jedno od dela koja su u rumunskoj književnosti zaista zaživela. Dramatizovana su i predstave su igrane decenijama na temu ove knjige. Ono što je rumunske čitaoce privuklo i što je privuklo različite izdavače iz drugih zemalja da prevedu ovu knjigu jeste što je to zaista jedna ozbiljna knjiga, vrlo kompleksna, koja nam pruža sliku rumunskog društva kroz ceo 20. vek na jedan vrlo specifičan način, kroz razgovor dve žene iz jednog ženskog ugla u 80. godina za vreme, znači i dalje. Knjiga je objavljena u komunističkoj Rumuniji sa izrazitom kritikom i uopšte nekim nastojanjem da se objektivno prikaže istorija i društvo Rumunije u tom veku. Vrlo smela knjiga koja nam pruža iz različitih uglova kroz različite junake. Neki od njih su intelektualci, neki junaci su prosto iz nekog radničkog, da kažem, sloja i više glasova nam prosto pruža zaista celovitu sliku tog društva, a to je urađeno na jedan majestralan stvarno način. Kad pročitate knjigu, imate osjećaj prosto da ste pročitali nekog velikog pisca. Eto.
Pominje se polifon. Na koji način se ona ostvaruje, odnosno različiti glasovi, da li su oni stilski, jezički diferencirani, kao što intelektualni status na to upućuje, i da li je to skup zapravo različitih govora ili na drugi način određena umetnička forma?
Polifonost se u ovom romanu postiže jednom virtuoznom upotrebom jezika. Različiti diskursi se koriste za različite junake, tako da imamo jedan žargonski jezik, imamo visoki stil u knjizi i ono što je zanimljivo, ne samo što se pripoveda iz, što postoje unutrašnji monolozi, zapravo i dnevnički zapisi, to je ono što čini roman polifonim, u smislu da imamo uglove i perspektive različitih junaka u njoj, nego imamo i doživljeni govor koji se povremeno, u zavisnosti od toga koji junak je u fokusu, doživljeni govor se povremeno približava, ono što zapravo doživljeni govor i radi, pripovedanje se približava perspektivi onog junaka koji je u tom trenutku u fokusu. I onda nismo sigurni u kom trenutku prelazi u unutrašnji monolog, a u kom trenutku je i dalje taj neki sveznajući, pod navodnicima, pripovedač daje svoj glas, što je vrlo specifično i teško za prevod, jer nije tako lako prepoznati ni u rumunskom jeziku i preneti na srpski takvu jednu upotrebu jezika koja zaista doprinosi karakterizaciji junaka i uopšte pružanju različitih perspektiva na ovu temu prosto 20. veka, prvog i drugog svjetskog rata.
Budući, to sam razumio, da je više ženskih likova prisutno, da se pripovede iz njihove perspektive, odnosno da one govore, autorka je rekla, kritici pomenuli neko ogovaranje, mene sad zanima na koji način možemo čitati ono žensko u romanu, odnosno šta je to žensko, da li je to žensko iskustvo, da li je to ženski govor, na koji način se prepoznaje i kako ga mi čitamo.
Da, i sama je autorka to pomenula, da su neki kritičari komentarisali ranije u negativnom kontekstu kako je to ženska knjiga. Ona kaže još dok nije bilo feminizma da su zapravo to govorili i da to nije bilo pohvalno, a danas bi zapravo bilo. Ono što je žensko u knjizi jeste definitivno ugao iz kog se posmatra istorijska tema, iz kojeg se pripoveda o njoj. Ne samo što postoje to što bi zapravo moglo da bude neka da kažem, kontrafeministička teza, ako su to neki razgovori niže frekvencije koji su ogovarački, zapravo ne, u knjizi postoji znači tretman takvih tema koje su svakodnevne i banalne, što je zapravo zapravo deo bilo čije svakodnevice i bilo kog razgovora na kraju krajeva i oni su savršeno uklopljeni u neke dublje istorijske teme na takav način da je čovjeku kada čita prosto pruža mu se jedna prirodna slika i odmara se od nekih visokoparnih tema u nekim trenucima, a ono što bi bilo tretman same istorijske teme, po čemu ja osjećam razliku kako je ona ispripovedana iz ženskog ugla i kakva je to razlika u odnosu na to kako bi bilo da je iz muškog ugla ispripovedana. Razlika mi je u tome što ženski ugao prilikom razgovora na istorijsku temu je prosto bogatiji nekim detaljima, nekom širom slikom, utiscima. Dakle, nije samo fokus na čisto jednom logičkom ili intelektualnom razgovoru, nego je prosto obogaćen brojnim sitnicama i utiscima izrazitim na istorijske teme, što zapravo doprinosi da se slika nekog društva zaista stvarnije doživi, a ne samo na neki, da kažem, intelektualan način, što nije jedino bitno na svetu.
Evo, za sam kraj, najavili ste sutra ujedanje promocije ovog romana ovde u hali Vasko Popa. Mene sad zanima, budući da godinama pratim i fokus emisije na balkanske književnosti, na prostor bivše Jugoslavije, koliko smatrate, ne znam da li je ovo prvi rumunski autor, autorka koju ste objavili, da postoji interesovanje kod nas, baš za rumunsku književnost i da li očekujete da ovaj eto, kapitalni roman doživi ozbiljnu i pravu recepciju kod nas?
Roman nam je tek izašao, sad je na štandu ovde na sajmu. Ja isto pitanje ovaj i mene interesuje i muči. Meni se čini kako su prosto teme koje su u ovoj knjizi obrađene jednako je interesantne i našim čitaocima, tako da mi se čini da bi barem taj moment uopšte da se čitalac privuče temom, da taj deo zapravo nije problematičan. Možda obimnost knjige jeste, zato što mi se čini da možda ljudi malo sada češće teže kraćim formama, roman je zaista obiman, ali deluje mi da prosto ima smisla da to delo postoji na srpskom jeziku i da bi moglo našim čitaocima da bude zanimljivo, ne samo onima koji žele da saznaju o rumunskoj kulturi ili istoriji, nego oni koji su, deluje mi da je to tema koja bi u Srbiji bila jednako interesantna kao što je i u Rumuniji. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and never see anything at all.
Oko Balkana, Radio Beograda 2, čuli ste malo čas Nađu Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books. Od regionalnih izdavača predstavljamo Borisa Maksimovića iz izdavačke kuće Imprimatur iz Banja Luke. Prvo pitanje za njega bilo je kakvo je bilo poslovanje pod koronom ove izdavačke kuće, kakav je njegov odnos prema sajmu knjige i to posebno onom u Beogradu.
Prije svega, kada je riječ o toj pauzi i dolasku našem sajmu, mi smo nakon, ja prvi sam najiskrenije dječje oduševljen što sam ponovo ovdje, jer nama ovaj sajam jako, jako bitan. Nama je prvi put kad smo nastupili na sajmu ovdje 2019. preko zajednice izdavača BiH, nam je to bio jako bitan događaj, jer smo vidjeli zapravo da ovdje već imamo određenu i čak ne tako malu publiku. Upoznali smo mnogi ljude tada, ostvarali smo neke veze, nastavili smo da njegujemo te kontakte i dešavalo se nešto među vremenu i sad vidimo da su ljudi među vremenu naručivali, čitali. Sad već ovo što smo ovdje nakalemljuje se nešto prethodni naš rad. Ovo je naprosto najbitniji regionalni sajam. Ne postoji ništa u ovoj mjeri posjećeno. Ovdje se stvari dešavaju. Mnoge stvari su lakše upravo zato što kad čovjek može da dođe ovdje. Da je sajma bilo 2020. godine ili 2021. Ono, da se nije desilo ovo što se desilo, ja mislim da bismo mi imali skroz drugačiju firmu nego što je sada. Tu se nadovezujem na drugi dio pitanja, to je kako je korona utisala na nas, što u kontekstu uopšte rada u izdavaštvu, što u kontekstu nas kao izdavač kuće iz Banja Luke. Na nas je to, nije neka tajna. U jednom trenutku djelovalo je stimulativno. Taj prvi moment kad još bilo oduševljenje, entuzijazma, tad je stvarno internet prodaja jako skočila. I nama taj april 2020. uopšte nije bio loš. Ali onda kasnije, kad je došlo do prvih otvaranja, internet prodaja se smanjila, ali sajmovi i dalje nisu bili organizovane promocije, ljudi nisu baš tako rado radili. Bio je neki nemapirani teren, bilo je ni ovdje ni tamo i tu smo već počeli onako da upadamo u probleme, a te godine smo izdali 18 knjiga. Mi nismo mijenjali naš plan, mi smo nastavili da izdajemo po planu i to je bilo baš možda i preveliki zalogaj za nas. No nas najviše pogodilo ne toliko to ti primarni efekti pandemije kao što je otkazivanje sajmova i promocija koji su na neki način bili očekivani. Tražili smo način kao i sve druge izdavačke kuće da se snađemo. Davali smo popuste preko interneta, pravili smo neke mikro događaje bez puno ljudi, svašta nešto, ali pravi problem za nas počinju tek naredne 2021. sa tim sekundarnim posljedicama virusa, pandemije korone. Primjera radi, 2021. vidjeli smo mnoge biblioteke koje su od nas redovno naručivali knjige, naprosto prestali da naručuju jer su im skreseni budžeti. Druga stvar i mnogo razornija posljedica za nas bila je kad su u aprilu 2021. sve pošte u BiH, a mislim da je umeđu vremenu i ovdje slično urađeno, promijenio smo način slanja knjiga ka inostranstvu. Znači, vi više niste imali mogućnost da tiskovinu šaljete obično, već ste morali da šaljete preporučeno. I to je nešto izmijenjeno ne kod nas, već na nivou Evropske unije i ako ne i globalno. Kako je došlo do velikog buma internet prodaje i svega, pa i knjiga, donesene je to rješenje da knjige u međunarodnom poštanskom saobraćaju više nisu dokumenti, već su roba. I ta naizgled nebitna administrativna promjena u praksi znači da sad ako imate knjigu košta primjer radi 600 dinara, slanje bilo gdje u inostranstvo te knjige košta 650-700 dinara. Ako ide dalje, ako još ima avionski prevoz, to je onda još skuplje. Znači, vrlo lako za knjige koje su manje od 250 grama, koje nisu sad nešto meki povezi, trtinjak strana, vrlo lako možete doći u situaciju da vi tu knjigu prodajete po cijeni od, ne znam, 550-600-700 dinara, a slanje vas košta, recimo, 900, 1000. I normalno niko više neće da naruši po tim uslovima. To je nama bio veliki problem jer smo imali stabilnu publiku iz inostranstva. Dosta ljudi iz BH dijaspore sa svih strana koji su negdje. Znači, od Češke, Njemačke, Švedske, pa do Amerike, Kanade. Jednu knjigu čak smo poslali u Singapuru. Poslali smo neke par paketa u Australiju. To nam nije bilo neobičajno. Od aprila 21. sve staje. I to je nešto što nas je onako baš, nastavno što nas je financijski pogodilo, to nam je onako emotivno nas je pogodilo. Taj problem nekako sada pokušavamo da riješimo tako što tražimo neke inovativne načine slanja u suradnji sa poštama Srpske i Srbije koji imaju jako zanimljive pakete kao što je Postpak. Tražimo način da pošaljemo 4 ili 5 knjiga da bude pošteno našem trošku i postoje sad, da ne idem sad u širinu, postoje neke sradnje naših poštana koje to omogućavaju, ali to je samo BH Srbija i još uvijek treba te usluge promovisati jako mnogo. Tako da to je taj neki sekundarni cilj ovdje na ovom sajmu, znači ne samo da promovišemo naše knjige i da održavamo odnose s čitaocima, već i da promovišemo te neke usluge koje omogućavaju jeftiniji način naručivanja iz druge države.
Sad malo da se pomaknemo sa konteksta poslovanja na ono što je lepši deo izdavačkog posla, a to je objavljivanje knjige. Dakle, Imprimatur, mi smo razgovarali nekoliko navrata posljednje godine, je izdavačka kuća koja je profilisana dobrim delom kao i sve ostale, koja se temelji na prevodnoj književnosti, ali posvećuje dosta pažnje i domaćim autorima, dakle banjalučkim, bosko-hercegovačkim, pa i regionalnim. Evo, pitao bih te konkretno da izdvojiš neka nova izdanja sa kojima beogradska publika, odnosno posetioci sajma, mogu da se upoznaju na štandu Imprimatura. Koji su to autori, a svako neke od vaših izdanja smo predstavili u našoj emisiji, od, ne znam, Radmile Karaž do Mihajle Šumić, Stevana Grabovca. Siguran sam da ima još novih izdanja.
Na ovom sajmu najveći hit nam je meksička književnica Fernanda Melchor, koju smo objavili knjigu Sezona uragana prošle godine, a upravo ovih dana je stigao njen drugi roman koji se zove Paradise. I ona je meni lično, i ovo kažem više kao čitalac nego kao izdavač, ona je meni jedan fantastičan i fascinantan autor i mnogi nju proglašavaju jednim od najzanimljivijih novih latinoameričkih glasova. Ona je, njene knjige su o savremenom Meksiku, o kulturi nasilja u tom savremenom Meksiku, o nekim dijelovima zemlje koji su, kad čovjek čita te priče i knjige, ti kažeš nama je dobro. Nama je sjajno. Naravno, nije to samo patnja, nije to ono samo o tome, to su stilski, fantastično ispričane priče. Njena narativna snaga je nešto što mene fascinira. Njene knjige bukvalno melju čovjeka. Ja prvi sam oduševljen. Tu je Angelico Carofiglio, jedan italijanski pisac pravnih trilera, detektivskih trilera, jedan od zapravo najvećih italijanskih književnih zvijezda. Kod nas je nije prevođen. Clio objavio njegovu knjigu, Bajbuk je objavio njegovu knjigu, mi smo već objavili dvije i treća na putu. Na njega ljudi jako lijepo reaguju, a kad je reč o domaćim autorima, tu je već spomenuta Mihajla Šumić, koju su sad već objavili tri knjige. Ove godine to je njena najnovija, imenik Laure Carvalho, zbirka pjesama. Stevo Grabovac se na moju veliku sreću i dalje fino prodaje. Slađena Nina Perković u Jarku, ona nam je ove godine, pričali smo o svim ovim problemima, ona nam je sa svojim romanom u Jarku neke stvari baš olakšala, jer je taj roman završio najužom izbor za Evropsku nagradu za književnost. Prodali smo prava za taj roman za prevode na francuski, bugarski, italijanski i sad očekujem poljski, očekujem potvrdu, da li će, to jest trebalo bi uskoro da dobijemo potvrdu. Njen roman je nešto što je onako ta klasična naša crnohumorna priča, to vječito smjenjivanje tragičnog i urnebesnog, i meni onako jako lično drag, jer je Slađana jedna od naših prvih autorki. Pravit ćemo druženje s našim autorom ovdje, imamo dosta već autora iz Beograda, Vasile Glomazića, Pavla Aleksića, tako da biće intenzivno ovih dana.
Čuli smo Borisa Maksimovića iz izdavačke kuće Imprimatur iz Banja Luka i posljednja naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, sajamsko izdanje Radio Beograda 2 je Elma Zečević, zadužena za odnose sa javnošću u ime izdavačke kuće Nova knjiga iz Podgorice.
Evo, uobičajeno pitanje na sajmu, kada se pojavi jedna izdavačka kuća koja stoji godinama prisutna u redu. Dve godine je bila pauza zbog korone. Dakle, sa kojim novim izdanjima nastupate na Beogradskom sajmu i pretpostavljate da ćete izazvati pažnju kupaca i posetilaca sajma?
Pa bilo je dosta izdanja u protekle dvije godine, obzirom da nije bilo Beogradskog sajma zbog korone, ali nešto što je najnovije u izdavačkoj kući Nova knjiga jeste Oslobodi jaku ženu, Iskreno, ludo, grešno. Zatim imamo od Bazdulja Kronika preokreta. U skorije vrijeme izašla je i knjiga Drita Nabazovića, Kritika globalne etike. Imamo Sjećanje na kubansku revoluciju, Dnevnik iz Bolivije. Kažem vam, dosta je izdanja bilo u proteklom periodu.
Kada se opredeljujete koje ćete knjige objaviti? Evo vidim i domaće i strane autore, odnosno prevedenu književnost. Šta je za vas kriterijum, koja vas knjiga interesuje, to šta želite njome da postignete?
Pa mi u suštini pratimo dešavanje na svjetskoj sceni, gledamo onako da donese mi u Crnu Goru neka nova izdanja, nešto što je novo, a također da se ne zaborave neki klasici. Imamo ponudi dosta klasika, kako domaćih autora, tako i stranih, tako da eto, imamo širok asortiman knjiga.
Kad je reč baš o, recimo, crnogorskim, odnosno vašim domaćim autorima, posljednjih nekoliko godina, znam da ste ranije objavljivali i Ognjena i neke druge autore, kako sada tu stoje stvari?
Pa Ognjen Spahić, u suštini Nikola Nikolić je aktuelan, također Tanja Bakić. Trenutno nemamo u skorije vrijeme, sad ako pričamo o proteklih pola godine, objavljeno nikog od domaćih autora. Što se tiče Crne Gore, možemo da gledamo, malo prije sam pomenula Bazdulja, ako gledamo region, ali u planu su domaći autori svakako. Pravi se plan godišnji u okviru izdavačke kuće, tako da se u uredničkom dijelu očekuju neka nova izdanja.
Budući da moja emisija prati takozvane regionalne, dakle postjugoslovenske i balkanske autore, kako je interesovanje u Crnoj Gori, dakle kupaca Podgorice i ostalim gradovima, baš za domaće, odnosno pisce istog jezika bivše zajedničke države, postoji li ono?
Pa rekla bih da postoje. Da postoje interesovanje. U suštini to su neki, kako ste rekli, stari autori, stara izdanja koja se traže. Takođe, dosta se traže izdanja koja su rasprodata, pa imamo u planu možda neku vrstu dogovora oko ponovnog štampanja zbog potražnje.
Evo, s obzirom da je na sve uticala korona na, može se reći, pomalo i nepredvidljiv način. Ne znam da li znate da li je uticala na broj objavljenih knjiga, na interesovanje čitalaca koji su morali da ostanu kod kuće, pa su često i naručivali online knjige. Kako stoje stvari sa, dakle, novom knjigom?
Što se tiče nove knjige i njene pozicije, da kažemo, u Crnoj Gori i knjižara kojima mi distribuiramo naša izdanja, interesovanje je veliko. Korona je, da kažem, doprinjela tome da ljudi više čitaju, da se vrate opet pisanoj riječi, da provode vrijeme u kući čitajući. Bilo je online poručivanja preko sajtova, jer nisu u jednom periodu nisu radile knjižare kod nas, kao kod vas pretpostavljam. Tako da je potražnja za knjigama bila veća. Mislim da je to doprinjelo da u ovom periodu posle korone, posle onog jeka, da kažem, pandemije, da ljudi nastave da steknu nekako nove navike za vrijeme koronavirusa.
Pomenuli ste prodajne objekte, odnosno knjižare. Koliko ih imate u Podgorici, Crnoj Gori? Kako ste stvari sa
distribucijom? I evo, na kraju smo ovog sajamskog izdanja emisije Oko Balkana. Čuli ste taj fon koji vas očekuje sve do nedelje na Beogradskom sajmu knjiga. Dakle, vi ste danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, mogli da čujete rumunske autore, Claudia Comartina, pesnika, prevodioca, Veroniku Daniculescu, proznu autorku, takođe prevoditeljku, Đuru Miočinovića, prevodioca s rumunskog jezika, Nađu Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books, Borisa Maksimovića iz izdavačke kuće Imprimatur iz Banja Luke i Elmu Zečević iz Podgoričke nove knjige, a današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su, snimatelj sam bio i sam i kolege u našem studiju na sajmu knjiga, muzička urednica Karolina Živanović, tonska realizatorka Vesna Tošović. Uskoro slede vesti, prijatno uz Beogradski sajam i naravno uz Radio Beograd 2.